Για να μας δώνει μας το όλοι στο μέτρημα σήμερα, Δευτέρα 22 του μηνός. Καλώς σας βρήκαμε και αυτό το μεσημέρι πια, γιατί εμείς πάντα τα μεσημέρια τα λέμε για μία ώρα από τις 12 ως τη 1. Ένα κρύο όπως πρέπει μεσημέρι του Ιανουαρίου είναι αυτό που ζούμε. Όπως και χθες ήταν μια πάρα πολύ ωραία κρύα μέρα. Δεν το λες καθόλου κακοκαιρία, αν εξαιρέσεις μόνο τους θυελώδεις ανέμους. Προσέξτε παιδιά, μην φάτε καμιά ταμπελιά στον δρόμο, γιατί φεύγουν διάφορα. Κάδι, σκουπίδια, τα παίρνει όλα. Είναι going with the wind η κατάσταση, όσα παίρνει ο άνεμος και θέλει την προσοχή του, ειδικά όταν οδηγείτε. Και τώρα μια μικρή, όχι έτσι, ούτε παρατήρηση τίποτα. Προς εμάς όλους, μια παρέα είμαστε. Στους κάδους απορριμμάτων και δί της ανακύκλωσης, καλό θα είναι να τους κλείνουμε. Πας, βάζεις το πραγματάκι που έχεις ή τα πράγματα που έχεις της ανακύκλωσης, έτσι όπως πρέπει, ελπίζω, κλείστο να τον κάδο. Γιατί το λέω, στην περιοχή μου χθες κιόλας, όπου ήταν πάρα πολύ δυνατή άνεμη, ήταν ανοιχτός ένας κάδος ανακύκλωσης και είχαν φύγει κούτες, με σελοφάν, δεν ξέρω τι είχε γύρει κοντά στο σπίτι τέλος πάντων, με αποτέλεσμα τι, να κυκλοφορούν στους δρόμους αυτά που σας είπα, στο δόστρωμα πάνω, κούτες και οτιδήποτε, μεγάλα αντικείμενα, όχι μικρά, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η οδήγηση. Και πάει στα κομμάτια, κανείς δεν κατέβηκε κάτω παρά μόνο να μιλούσε και δεν σας το λέω έτσι για να μου πλέξω κανένα εγκόμιο καθόλου, μα ήταν δύσκολο να περάσει το αυτοκίνητο. Έπρεπε δηλαδή να κατέβω, γιατί λέω αυτή η κούτα πόσο να την περάσω πάνω από το αυτοκίνητο και δεν πρέπει να την περάσω και να την αφήσω εκεί στη μέση του πουθενά. Επομένως πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να αποκτήσουμε και τέτοια κουλτούρα σιγά σιγά. Βάζεις τα σκουπίδια σου, κλείσε και αυτό το καπάκι να τελειώνει η ιστορία, μην κινδυνεύσει κανείς άλλος. Και αν δεν είναι και ασφαλισμένη κάτω η κάδη, είναι σε σημεία από απλά στο δρόμο, το παίρνει και είναι και άδειος με τον αέρα, αυτό έφευγαν κάδι, πηγαίνανε δεξιά και αριστερά και κάνανε τις βόλτες τους. Ας είμαστε λοιπόν λίγο έτσι, προσεκτικοί με όλα αυτά. Γενικά να είμαστε προσεκτικοί και με τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Κυκλοφορούν ακόμα ιώσεις και λοιμώξεις και τα σχετικά και ο COVID εννοείται και μπορείς να την πατήσεις. Σίγουρα είμαι σίγουρη ότι με κάποιους που τώρα ακούτε, κάποιοι που τώρα ακούτε έχετε είτε μια μικρή ίωση είτε μια σας ταλαιπωρεί κάτι περισσότερο, τώρα δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Ειδικά τώρα σε αυτή την περίοδο που είμαι σίγουρη ότι ο καθένας από εμάς έχει τις υποχρεώσεις του. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου για πολύ λίγο. Ακόμα όπως πάντα μικρές εμφανίσεις κάνει η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, θα είμαστε μαζί όπως σας είπαμε έως τη μία. Τι θα κάνουμε τώρα? Μαζί με τη Δήμητρα Κυριαζή, που την ευχαριστώ θερμά, τη συνάδελφο, θα δούμε τι ανακοινώσεις έγιναν, ποια είναι τα νέα μέτρα που ανακοίνωσαν ο κ. Χατζηδάκης και η κυρία Ζαχαράκη για τη στήριξη των οικογενειών. Αυτό δεν είναι καθόλου μελιταίο. Την προηγούμενη εβδομάδα σας λέγαμε πόσο πολύ. Υπάρχει πρόβλεψη για συρρήκνωση του πληθυσμού το 2030-2050, θα είμαστε γύρω στα 9 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή οι γεννήσεις το 2023 ήταν οι πιο σε αριθμό. Μικρότερος ο αριθμός αυτός, για να το πω σωστά, που έχει καταγραφεί ποτέ. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι μόνο ότι γερνάμε και το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, είναι ότι δεν έχουμε νέους ανθρώπους να στηρίξουν αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τη βοήθεια της Δήμητρα και την ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Τι κάνεις, Δήμητρα? Νομίζω ότι πρώτη φορά τα λέμε εμείς ραδιοφωνικά.
Καλά, μεσημέρι, ραδιοφωνικά πρώτη φορά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
παρακαλώ.
Βοήθησε
θα ήθελα να πιαστώ από τα τελευταία νούμερα που ανέφερες πραγματικά για την ίωση των γεννήσεων. Ήμασταν κάτω από 73.000 γεννήσεις το 2023, πρώτη φορά στα τελευταία 91 χρόνια που έχουμε στοιχεία. Και μάλιστα ο υφυπουργός ο κ. Πετραλιάς ανέφερε ότι το 2023 από αυτές τις 73.000, περίπου 35.000 απέκτησαν το πρώτο παιδί, 32.000 το δεύτερο παιδί, μόνο 6.600 ζευγάρια απέκτησαν το τρίτο παιδί και μόλις 1.400 οικογένειες απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους. Mm. Δηλαδή, πραγματικά τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Έχουν συνταράξει τους πάντες, όπως αντιλαμβάνεστε. Το έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Θα παρουσιαστεί και εθνικό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό το Μάιο. Να δούμε όμως τα σημερινά. Σημαντικές οι ανακοινώσεις κρίνω από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, και την Υπουργό Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Ζαχαράκη. Έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση αύξηση στο επίδομα γέννησης και εκεί εστιάστηκαν οι σημερινές ανακοινώσεις. Mm-hmm. Η αύξηση αυτή κυμαίνεται από 400 έως 1500 ευρώ, mm-hmm. Χριστίνα, ανάλογα με τα παιδιά. Έτσι, για το πρώτο παιδί, την πρώτη γέννηση δηλαδή, από 2.000 που ήταν το επίδομα, ανέρχεται πια στα 2.400. Για το δεύτερο παιδί πάμε στα 2.700. Για το τρίτο παιδί και πάνω, για το τρίτο παιδί 3.000 και από τέσσερα παιδιά και πάνω, όταν αποκτά κάποιος το παιδί του, δηλαδή το 24, αλλά και το 23, γιατί έχει αναδρομική ισχύ, θα αναφερθούμε ειδικά σε αυτά.
Αυτό έχει
είναι 3.500 η ενίσχυση του επιδόματος γέννησης. Αναδρομική ισχύ, όσα ζευγάρια επέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου του 2023, και μέχρι σήμερα φυσικά και συνεχίζεται, έχουμε αυτή την αύξηση του επιδόματος γέννησης. Συνεπώς,
αυτό που είπες για την αναδρομική,
χρήματα.
Αυτό για την αναδρομική θα γίνει με δόσεις, θα γίνει κατευθείαν.
Τα χρήματα θα δοθούν, θα δίνονται πάντα με δόσεις, σε δύο δόσεις το επίδομα γέννησης. Αυτοί όμως που έχουν αναδρομικότητα θα τα πάρουν τον Απρίλιο.
Μάλιστα,
σε μία δόση. Οι υπόλοιποι που θα γεννήσουν τα παιδιά τους τώρα, τον επόμενο μήνα, τον προηγούμενο μήνα, μέχρι να κάνουν τις αιτήσεις τους και να πάρουν τα χρήματά τους πρώτο, δεύτερο μήνα. Πάμε έτσι, το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν τα μισά χρήματα και μετά τα υπόλοιπα. Αυτά τα χρήματα δε είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε ο κ. Καντζηδάκης, ότι εξοικονομούνται από την πρόσφατη φορολογική παρέμβαση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είχαμε πει, τόνισε ο κ. Καντζηδάκης, ότι θα εξοικονομήσουμε περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την παρέμβαση και θα διατεθούν για τη στήριξη της οικογένειας. Και πραγματικά στα 90 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται αυτή η πρόσθετη στήριξη μαζί με τα αναδρομικά, έτσι, του 2023 και αφορά περί τις 300.000 οικογένειες. Μιλάμε για την διετία 2023-2024. Ήταν πολλές ερωτήσεις που δέχτηκαν οι δύο υπουργοί και ο υφυπουργός. Αν θα έχουμε πρόσθετα μέτρα στο μέλλον, όπως για παράδειγμα το επίδομα παιδιού που κάθε μήνα λαμβάνουν οι οικογένειες, αλλά είναι από τον ΟΠΕΚΑ σε δίμηνο πληρωμή, το γνωρίζουν όλοι όσοι λαμβάνουν αυτό το επίδομα. Προς το παρόν δεν θα έχουμε κάποια αύξηση, κάποιες αλλαγές σε αυτό το μηνιαίο επίδομα που λαμβάνουν πάνω από 900.000 οικογένειες. Αναφέρθηκαν όμως στο πλέγμα των μέτρων στήριξης της οικογένειας, που είναι από το φορολογικό, από την αύξηση του φορολογικού για τα παιδιά, από την επέκταση της μητρότητας, στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις αγρότησες για 9 μήνες με το κατώτατο μισθό, κάτι που δεν γινόταν μέχρι τώρα, αυτό για την προσάρτηση στο επίδομα θέρμανσης, για το βρεφικό γάλα, το πλαφόν το οποίο έχει τεθεί, για την αύξηση του επιδόματος παιδιού στο δημόσιο τομέα, για το κοινικό τιμολόγιο των πολυτέκτων, για τα επιδόματα στέγασης τα οποία εφαρμόζονται.
Αυτά μένουν. Αυτά, Δημήτρα, συγγνώμη. Επειδή ακούμε και ειδικά από την αντιπολίτευση περί αντιμετώπισης της ακρίβειας, αυτά τα επιδόματα, το συγκεκριμένα επίσης επιδόματα γέννησης που μας περιέγραψες νωρίτερα, που είναι από 400-1500 ευρώ, είναι μόνιμα. Δεν είναι απλώς για να αντιμετωπιστεί. Ωραία.
Όχι. Είναι μόνιμο χαρακτήρα, όπως είναι το επίδομα γέννησης το οποίο έχει δεσπιστεί, το οποίο ήταν 2.000 ευρώ, τώρα ανεβαίνει και είναι 2.400, να επαναλάβουμε, για το πρώτο παιδί, 2.700 για το δεύτερο, 3.000 για το τρίτο παιδί που θα αποκτήσει οικογένεια και από το τέταρτο παιδί και πάνω θα είναι 3.500 ευρώ. Είναι πάγιο το μέτρο, δεν αλλάζει. Τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν, τα εισοδηματικά, είναι αυτά που υπάρχουν, είναι γνωστά, δεν αλλάζουν. Δηλαδή, για δύο παιδιά 80.000 ευρώ είναι μεγάλα τα ποσά για τα εισοδήματα, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί σε αυτό. Εξαιρετικό στόχο είναι να δοθούν κίνητρα για να γεννηθούν περισσότερα παιδιά. Και ο στόχος, όπως είπαν οι υπουργοί και ο υπουργός, είναι σε πρώτη φάση, επειδή τα έξοδα είναι πάρα πολλά, να μπορούν οι οικογένειες να αντιμετωπίσουν όσο δυνατόν περισσότερο. Και δεν είναι και άσχετη αύξηση αυτή με την ακρίβεια, Χριστίνα, του τελευταίου διαστήματος, των τελευταίων ετών. Είναι πολύ σχετικό. Ακόμη και για το βρεφικό γάλα, ο κ. Καντζηδάκης λέει, είναι ένα έμεσο μέτρο ενίσχυσης περαιτέρω της οικογένειας για τα πρώτα έξοδα που έχει ένα μωράκι στην οικογένεια.
Ναι. Ξέρουμε όλοι ή μπορούμε να υποψιαστούμε τι σημαίνει η αρχή για μια οικογένεια. Όταν έρχεται ένα παιδί, τα έξοδα που τρέχουν από τις σπάνες μέχρι τα...
Και επειδή ακριβώς έτσι τα νέα ζευγάρια λένε, μα πώς θα τα επεξέλθουν σε αυτά τα πρώτα έξοδα, που είναι πολλά, μόνο το μεριστήριο να σκεφτούν. Είναι πραγματικά 3 και 4.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Είναι και σαρική, είναι ψηλικό στακετό. Υπάρχει διακύμανση, αλλά σίγουρα τα ποσά είναι αρκετά μεγάλα. Είναι πάνω από 2.000 ευρώ για να μπει κάποιο σε αυτή τη διαδικασία για τα πρώτα έξοδα. Ας μην εξετάσουμε έτσι την παρακολούθηση, την ιατρική κατά τη διάρκεια της κοίησης. Όλοι το σκέφτονται. Όταν όμως είναι ένα ποσό πάνω από 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ σχεδόν, 2.400 για το πρώτο παιδί, είναι κάτι.
Είναι
πολλά ζευγάρια έχει τονώσει οικονομικά αυτό το πάγιο επίδομα. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει στις γεννήσεις των επόμενων ετών βεβαίως. Έτσι.
Να δούμε όντως. Είναι καλό, αλλά δεν φτάνει.
Αυτό επισημάνθηκε και από εμάς, από τους δημοσιογράφους, αλλά και οι υπουργοί αναφέρθηκαν σε όλο το πλέγμα δράσεων που υπάρχουν, ακόμη και στα σχολικά γεύματα και στους βρεφονιπιακούς σταθμούς με τα βάουτσερ, που όλα αυτά περιφερειακά είναι μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των νέων οικογενειών.
Ναι.
Τουλάχιστον έτσι περιεγράψαν τα μέτρα από τους υπουργούς και ως ένα σημείο νομίζω ότι είναι πραγματικά βοηθητικά. Είναι δεντάδες της γειτονιάς για τους γονείς που δεν θέλουν να πάνε τα πολύ μωράκια στους βρεφικούς σταθμούς για θέμα ιώσεων και όλα αυτά που φοβάται έτσι, μια νέα μητέρα. Και να ταυτεί, δηλαδή να πάρει επίδομα το νέο ζευγάρι, η μητέρα, και να έχει μια κυρία που να βοηθάει στην ανατροφή του παιδιού, στη φύλαξη του παιδιού όσο εκείνη θα είναι στη δουλειά. Χωρίς να το πάει δηλαδή σε ένα βρεφικό σταθμό όπου συγκροτήσονται πολλά παιδάκια.
Τώρα με τις ευκαιρίες.
Υπάρχουν και τέτοιες λύσεις.
Ευκαιρίες δοθήσεις, μια και το συζητάμε, δεν έχει σχέση με αυτά που ανακοινώθηκαν. Έχουμε ένα πολύ φιλικό ζευγάρι που ζει στην Ολλανδία, τώρα έγιναν γονείς. Αν δείτε εκεί τι στήριξη υπάρχει, στο Άμστερνταμ είναι η βάση τους και εργάζονται εκεί οι δύο, υπάρχουν οι μέες της γειτονιάς. Δηλαδή, και στην ουσία από ό,τι μου έλεγαν, ο γιατρός έρχεται για να βοηθήσει και στο τέλος της διαδικασίας του τοκετού. Μετά υπάρχουν τις γειτονιάς, οι μέσες όπως εμείς έχουμε τους γιατρούς, για παράδειγμα, που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, κάθονται όσες ώρες χρειάζεται το ζευγάρι. Ένα μικρό παράδειγμα σας δίνω, τους άκουα και λέω Παναγιά μου, αν δεν είχα εγώ τότε τη μαμά μου εκείνα τα χρόνια που ήταν.
Όλοι, οι πολύτιμες γιαγιάδες στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω τι θα έκανα. Να λοιπόν, επειδή δεν είναι η ελληνική οικογένεια το μοντέλο και το πρότυπο αυτό όπως το έχουμε εμείς στο εξωτερικό, φρόντισαν να υπάρχει αυτό και ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να έρθουν εκεί και να σε βοηθήσουν. Πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις ασφάλεια.
Έχουμε δρόμο ακόμα για να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα κοινωνικής προστασίας και στήριξης των νέων ζευγαριών και της μητέρας.
Έχεις
είναι
δίκιο.
Σίγουρο αυτό. Αλλά γίνονται τουλάχιστον γίνονται βήματα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό κρατάμε και όλοι ευελπιστούμε ότι θα εξελιχθούν οι όποιες δράσεις για να στηριχθούν ακόμη περισσότερο τα νέα τα ζευγάρια και να αυξηθούν οι γεννήσεις.
Πότε λοιπόν να κλείσουμε όλα αυτά που ανακοινώθηκαν. Έχουν αναδρομική ισχύ το επίδομα της γέννησης για παράδειγμα.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Όσοι λοιπόν απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και έχουν ήδη λάβει, που το έχουν λάβει 100% αυτό το 2000, το διχίλιαρο του επιδόματος γέννησης, θα έχουν ακόμη να λαμβάνουν ένα 400 τον Απρίλιο, όταν πρόκειται ας πούμε για το πρώτο παιδί.
Αν
απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους ή θα αποκτήσουν το 2024, τα χρήματα θα αυξηθούν. Θα πάει 700 ευρώ επιπλέον.
Με τα 1000 ευρώ για το τρίτο παιδί. Και μετά έτσι 1500 η αύξηση.
1500 από αν κάποιος έχει αποκτήσει το τέταρτο παιδί. Αν κάποιος έχει αποκτήσει το τέταρτο παιδάκι του το 2023 ή το απέκτησε τώρα, θα έχει να λαμβάνει μετά δηλαδή το κλασικό διχίλιαρο, είναι 1500 ευρώ επιπλέον.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δήμητρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα Κυριαζή, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ όλα όσα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από τους δύο υπουργούς, από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, και την Υπουργό Κοινωνικής Συνεχής και Οικογένειας, την κ. Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσιάστηκαν, λογικά έχει ολοκληρωθεί τώρα, από αφού μας τα είπε και η Δήμητρα. Παρουσιάστηκε λοιπόν αυτό το σχέδιο στήριξη στην ουσία, τα νέα μέτρα, πρόσθετα μέτρα στήριξη των νέων γονιών. Όσοι μας ακούτε και είσαστε νέοι γονείς, ξέρετε πάρα πολύ καλά και τα έξοδα που υπάρχουν, που τρέχουν. Και ότι ποτέ δεν φτάνουν τα χρήματα, για να είμαι ειλικρινής, και πώς μπορείς να πεις όχι έτσι, στα έξοδα και σε ό,τι προκύψει όταν έρχεται ένα νέο μέλος της οικογένειας. και σου αλλάζει ξανά τις ισορροπίες, όχι μόνο τις οικονομικές, αλλά και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 12 και 26 πρώτα λεπτά. Προσέξτε, σε λίγο με τον κύριο Παραδιά θα μιλήσουμε με αφορμή και, τα κλειστά ακίνητα που υπάρχουν, αλλά και το πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίζω, νοικιάζω. Πού βρισκόμαστε τώρα και αν υπάρχει μια πρόταση από τους ίδιους για τα κλειστά ακίνητα, το οποίο εμένα, για να είμαι ειλικρινής, με ανησυχούν ιδιαίτερως. Να, μια πτυχή την οποία τη συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι κλειστά σπίτια, κλειστά ακίνητα, τα οποία είναι και εγκαταλελειμμένα σε κάποιες περιπτώσεις, σε αρκετές στο κέντρο της πόλης, και είναι και εστία μόλυνσης, αλλά και εστία εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πόσες φορές στο παρελθόν, πρόσφατα κιόλας, δεν έχουμε εκδηλώσει πυρκαγιάς τα ξημερώματα σε τέτοια σπίτια, σε τέτοια ακίνητα, γιατί κανείς δεν τα φροντίζει και είναι γεμάτα σκουπίδια μέσα. Σε λίγο νομίζω θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Παραδιά. Βλέπω το χρόνο, είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 12 και 27 πρώτα λεπτά. Έχουμε ενημέρωση πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άρα μαζί με τη Χαρά Γιανοπούλου που έχει τώρα τη ρύθμιση του ήχου, θα κάνουμε ράδιο σκηνοθεσία. Βάλουμε τραγούδι. Και θα περιμένουμε τον κύριο Μαρινάκη. Και μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Παραδιά. Να ακούει ο κύριος Παραδιάς. Λίγα λεπτά καθυστέρηση ακόμα. Περιμένοντας τον κύριο Μαρινάκη, να σας πούμε, ο οποίος τον βλέπω τώρα να ανεβαίνει πάνω στο πόντιο για την ενημέρωση των συντακτών, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς είναι η κατάσταση της υγείας του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει έρθει από τον Ταβός με ΙΤΑ 1 ή 1, για να δούμε τι θα γίνει με το αυριανό υπουργικό και με το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δω αν θα τα πει σήμερα.
Και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, πρόσθετα μέτρα στήριξης των νέων γονέων απέναντι στην ακρίβεια. Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης που ήδη υλοποιούνται, όπως το επίδομα για κάθε γέννηση παιδιού, τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, το επίδομα μητρότητας για τις νέες μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότησες, ανακοινώθηκε πως αυξάνεται μόνιμα και αναδρομικά για τις γεννήσεις που έγιναν από 1η-1η του 2023, το επίδομα γέννησης από 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο σε 2.400 έως 3.500 ευρώ, αύξηση κατά 400 έως 1.500 ευρώ αναλόγως στο αριθμό των τέκνων. Συγκεκριμένα, για ένα τέκνο το επίδομα γέννησης ανέρχεται πλέον σε 2.400 ευρώ, αυξάνεται κατά 400 ευρώ δηλαδή. Για δύο τέκνα ανέρχεται πλέον σε 2.700 ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 700 ευρώ. Για τρία τέκνα πηγαίνει σε 3.000 ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 1.000 ευρώ, και για τέσσερα ή περισσότερα τέκνα ανέρχεται πλέον σε 3.500 ευρώ, δηλαδή αύξηση 1.500 ευρώ. η καταβολή των αυξημένων ποσών, καθώς και η καταβολή αναδρομικών ποσών για τις γεννήσεις από 1η-1η του 2023 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τον Απρίλιο του 2024. Σε νέους γονείς θα δοθούν περίπου, δηλαδή 90 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για σχεδόν 300.000 γονείς σε επίπεδο διετίας, όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικογένεια με σεβασμό στα δημόσιο-οικονομικά, με λελογισμένα μέτρα για να ενισχυθούν κατά το δυνατόν οι νέοι γονείς απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Όπως τόνισε και στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Bloomberg ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός, θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες, τις οικογένειες με παιδιά. Αυτό είναι ένας τομέας που αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Γι' αυτό το λόγο επεξεργαζόμαστε συνεχώς παρεμβάσεις σε συνέχεια όσων ήδη έχουν ήδη υλοποιηθεί, προκειμένου να στηρίξουμε τους νέους γονείς και να ενισχύσουμε περαιτέρω το πλαίσιο κοινωνικών μέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Και σε αυτόν τον τομέα οι παρεμβάσεις μας είναι δυναμικές και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια, καθώς η αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα. Το νομοσχέδιο κινείται σε 4 άξονες: εκλογή ευρωβουλευτών, επιστολική ψήφος, διευκόλυνση ψήφου εκλογέων, εκαθάριση εκλογικών καταλόγων και διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στον προεκλογικό διάλογο. Στόχος αυτής της εμβληματικής και ιστορικής μεταρρύθμισης είναι η διευκόλυνση των εκλογέων, είτε εκείνοι κατοικούν στο εξωτερικό, είτε ζουν στην Ελλάδα και αδυνατούν για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων λόγοι υγείας, αναπηρίας, δουλειάς, σπουδών, να μεταβούν στον τόπο όπου έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, προκειμένου να ψηφίσουν. Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αλλάζει τελείως το τοπίο της ψήφου αποδήμων, αλλά και το τοπίο για τους εκλογείς στην Ελλάδα. Αποτελεί μια μεγάλη ουσιαστική κίνηση για την ενίσχυση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Μετά τις ευρωεκλογές του 2014, κατά τις οποίες σημειώθηκε ιστορικό χαμηλό συμμετοχής των εκλογέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν, μεταξύ άλλων, την επιστολική ψήφο για να αυξήσουν τη συμμετοχή. Η δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής συνεπάγεται διεύρυνση και εμβάθυνση της δημοκρατίας, καθώς αυτή γίνεται πιο αντιπροσωπευτική. Τα αποτελέσματα των εκλογών αντικατοπτρίζουν τις απόψεις περισσότερων πολιτών και κοινωνικών ομάδων που για λόγους οικονομικούς ή αντικειμενικούς μπορεί να είχαν πρακτικές δυσκολίες συμμετοχής στη διαδικασία. Το κράτος εξυγχρονίζεται, συμπορεύεται με τις πιο σύγχρονες θεσμικές διαδικασίες, ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές συστάσεις, υιοθετεί καλές πρακτικές δημόσιας διοίκησης και αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία, προσαρμόζοντάς την στα δεδομένα της χώρας. Σε 22 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται κάποιο είδους επιστολική ψήφος. Όπως και στην Αυστραλία.
Για την επιστολική ψήφο τώρα μιλάει κυρίως, γιατί είπαμε σήμερα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου. Συζητείται στο νομοσχέδιο, στη Βουλή, συγγνώμη, το νομοσχέδιο. Δεν έχω ακούσει, δεν καταφέραμε να δούμε τι θα γίνει αύριο με το Υπουργικό. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο είχαμε τις πληροφορίες ότι θα συγκληθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αύριο επίσης είναι σημαντική μέρα, γιατί έχουμε και τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, να δούμε πλέον και την επίσημη θέση της Εκκλησίας Ελλάδος. Ίσως και δηλώσεις από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου, δεν συνηθίζεται, αλλά στο βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Θα δούμε στη συνέχεια αν προκύψει κάτι από όσα δήλωσε σήμερα και δηλώνει και θα ξεκολουθεί μέχρι σίγουρα τη μία ο κ. Μαρινάκης. Προς το παρόν, μικρή διαφήμιση, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία, διαφήμιση, και επιστρέφουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Παραδιά.
Στο κορμί και στη ψυχή μου, κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. ζήσω ή σκοτώνομαι. Έκλεισα τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Κι θύμησή σου το κρεβάτι μου, είσαι το όνειρο μου κι η απάτη μου. Και σε ελευθερωνώ και κλειδωνόμαι, ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνομαι.
Ο Γιώργος Νταλάρης μαζί με τον Μπάμπη Στόκα, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα καιρό να το ακούσω κιόλας. Να σε καλά, Ήρα, Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τις μουσικές. Κλειδαριές, ο τίτλος του. Και έτσι φτάσαμε περίπου 1:20. Έτσι φτάσαμε γενικά στο τέλος του μήνα και στον πρώτο μήνα του 2024. Απίστευτο το πόσο γρήγορα κυλάει ο καιρός και ο χρόνος, πόσο φεύγει. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση πραγματικά, αλλά νομίζω ότι ξαφνικά ανοίγεις τα μάτια και έχουν φύγει μήνες. Δημιουργικά, δεν σας λέω ότι περνάμε χάλια καθόλου, αλλά δεν ξέρω, ή μεγαλώνεις και συνειδητοποιείς την ταχύτητά του. Γιατί όταν είσαι νέος, αυτά όλα δεν τα υπολογίζεις. Έχεις και ανυπόμονος και όλα γίνονται με άλλους χρόνους ή νομίζεις ότι γίνονται με άλλους χρόνους. Ο κύριος Στράτος Παραδιάς είναι μαζί μας, ο πρόεδρος Πομιδά. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Τι κάνετε, κύριε Παραδιά?
Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους μας ακούνε.
Θα μιλήσουμε και για το Ανακαινίζω, Νοικιάζω, το πρόγραμμα που ενεργοποιείται επιδότησης. Πριν όμως, κύριε Παραδιά, επειδή και την προηγούμενη εβδομάδα έτσι μιλούσαμε για τα κλειστά κίνητα, ένα στη μέση του πουθενά πήρε, πάλι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σκεφτόμουν, τι γίνεται με τα κλειστά κίνητα?
Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα της κοινωνίας και από την πολυοδομική του άποψη, ότι δηλαδή ανοίγει μια τρύπα, μια μαύρη τρύπα μέσα στον αστικό ιστό. Κυρίως όμως είναι ότι είναι σπίτια τα οποία λείπουν αυτή τη στιγμή από την αγορά των μισθώσεων της κυρίας κατοικίας και τα έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια και κυρίως οι νέοι, οι οποίοι ψάχνουν αυτή τη στιγμή για σπίτι και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το πρόβλημα και είναι αυτοί απέναντι στους οποίους οφείλει η κοινωνία αλλά και το κράτος ή η κυβέρνηση να παραμερίσει οποιοδήποτε δημοσιονομικούς δισταγμούς και να δει πολύ σοβαρά την πρόταση που έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο εδώ και 2 μήνες, έχει φτάσει μέχρι και τον Πρωθυπουργό, με την οποία εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα το οποίο αναφέρατε, το Ανακαινίζω και Κλειστώνω, αλλά και το Σπίτι μου και τα άλλα σχετικά προγράμματα της κυβέρνησης, γιατί είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά έχει δείξει το ενδιαφέρον της για το θέμα της στέγασης, ένα θέμα το οποίο δεν απασχολούσε τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτά όμως θα χρειαστούν μια τριετία να αποδώσουν. Τι θα γίνει στην τριετία αυτή? Εμείς προτείνουμε κάτι το οποίο είναι άμεσης απόδοσης σύμφωνα με τη δική μας άποψη και γνώση επί του θέματος. Και συγκεκριμένα αυτό που έχουμε καταθέσει είναι το εξής. Είναι ότι κάθε σπίτι το οποίο από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τις δηλώσεις των μισθώσεων, προκύπτει ότι καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 ήταν κενό, όλο το 23, πράγμα που σημαίνει ότι το πιθανότερο είναι θα είναι κενό και το 24 και το 25 και το 26, έτσι, γιατί ξέρουμε πώς έχουν προλήξει τα περισσότερα από αυτά τα κενά, έτσι, είναι η αδυναμία του να συντηρηθούν, να ανακαινιστούν και να ξαναβγούν στην αγορά. Κάθε λοιπόν τέτοιο σπίτι, από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης θα μπορέσει και θα προσπαθήσει και θα καταφέρει να το βγάλει στην αγορά και να το νοικιάσει, μέσα σε μια τριετία, για μια τριετία από την ώρα που θα το νοικιάσει, όσο ακριβώς κατά νόμο είναι η ελάχιστη διάρκεια μιας μίσθωσης κυρίας κατοικίας, 3 χρόνια δηλαδή, έτσι είναι το ελάχιστο όριο, να μην πληρώσει φόρο εισοδήματος.
Α, αυτό ένα λεπτό. Αυτό το έχετε επικοινωνήσει, μια... αυτό το βεβαίως, γνωρίζουν. Βεβαίως, και ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις που έχετε?
Προσέξτε, η διαφορά με το πρόγραμμα αυτό, με την ιδέα αυτή, είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα. Ούτε χρειάζεται εισοδηματικά κριτήρια, ούτε χρειάζεται πλατφόρμα, ούτε χρειάζεται να βρεθούν κονδύλια, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Απλώς ότι δεν θα χρεωθεί φόρος εισοδήματος. Φυσικά ο ενοικιαστής θα μείνει στο σπίτι και μετά από αυτό το διάστημα, στη συντηρητική πλειοψηφία, το κράτος θα πάρει χρήματα στη συνέχεια. Και εμείς λέμε, αν το κράτος ενδιαφέρεται σοβαρά γι' αυτό και θέλει να έχει άμεση απόδοση αυτή η πρόταση, να προσθέσει σε αυτή την κατηγορία και όλα τα σπίτια που σήμερα είναι στο Airbnb, δηλαδή στη βραχυχρόνια μίσθωση, έχουν βγει, δεν έχουν πάρει καλά, γιατί οι διοξείδες τους πήγαν σε λάθος μέρος και ποντάρισαν, δηλαδή ανακαίνησαν σπίτι σε μέρος λάθος, ή οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να το δουλέψουν το σπίτι αυτό με τον τρόπο που έπρεπε. Αν και αυτά τα σπίτια, όσα από αυτά τα σπίτια τα βγάλουν αμέσως για 3 ετή η μίσθωση καινούρια, και αυτά να μην πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο για να βγουν σπίτια άμεσα, ανακαινισμένα σπίτια. Δηλαδή σπίτια που είναι τώρα, αύριο το πρωί έτοιμα να βγουν στην αγορά.
Αυτό το έχετε συζητήσει, υποθέτω, έτσι με συναδέλφους σας ή με ιδιοκτήτες άλλους ακινήτων. Το βρίσκουν.
Ξέρω, εμείς έχουμε.
Και πόσους αφορά, δηλαδή, άμα γίνει αυτό. Άμα γίνει αυτό, πόσοι ξεμπλοκάρουν.
Κοιτάξτε, αφορά πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν θα βγάλει τα σπίτια την άλλη μέρα το πρωί, έτσι. Δηλαδή, θα συζητήσουν συγγενείς μεταξύ τους, οι οποίοι διαφωνούσαν να νοικιάσουν ένα σπίτι γιατί το έχουν σε ιδιοκτησία. Θα συζητήσουν οικογένειες να δώσουν τα 5, 10, 20 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσα χρειαζόντουσαν για να φτιαχτεί ένα σπίτι, να ανακαινιστεί κτλ. Θα βάλουν τους μαστόρους μέσα να το βάψουν και να το βγάλουν να το νοικιάσουν. Θα συνεννοηθούν με το διαχειριστή της πολυκατοικίας γιατί είχαν κάποιες διαφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει τη δική του περίπτωση. Θα τελειώσουν ένα σπίτι που ήταν ημιτελές και ήθελε βάψιμο για να τελειώσει, ας πούμε, και δεν είχαν τα λεφτά να το. Και θα τα βρούνε τώρα από κάπου, με κάποιο τρόπο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα βγουν ένας ασυγκλονιστικός αριθμός σπιτιών στην αγορά αμέσως. Θα ανατρέψει το σημερινό σκηνικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που οι ενοικιαστές ψάχνουν να βρουν σπίτια και σπίτια δεν υπάρχουν, γιατί τα σπίτια πάλιωσαν, γιατί. Οι δισταγμοί των ενδιοκτών βεβαίως παραμένουν για τη συμπεριφορά μιας μερίδας παραβατικών δίθεν ενοικιαστών, οι οποίοι μπαίνουν στα σπίτια μέσα με το εξ αρχής σχέδιο να πληρώσουν απολύτως τίποτα. Τουλάχιστον όμως θα παραμεριστεί το εμπόδιο της βαριάς φορολόγησης, το οποίο αποτελεί και το υπαρθμόν ένα αντικίνητρο του να δώσει κανείς χρήματα να ανακαινήσει ένα σπίτι για να το βγάλει στην αγορά. Τουλάχιστον θα έχει ένα φορολογικό κίνητρο που κανείς δεν θα μπορεί να το αγνοήσει. Πιστεύω ότι θα αλλάξει το σκηνικό εντελώς, δηλαδή.
Κύριε Παραδιά, τι συμβαίνει, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχω ακούσει σχόλια υπέρ και κατά, με το πρόγραμμα για τους νέους, για τις νέες κατοικίες, για τις οικογένειες που θα μπορούν να αποκτήσουν ένα σπίτι, που αφορά τις ηλικίες έως 39 ετών, αν θυμάμαι καλά.
Εννοείται με το σπίτι μου.
Το πρόγραμμα σπίτι μου, ναι. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται.
Ναι.
Τα υπέρ και τα κατά. Και βλέποντας το εσείς από την πλευρά των ιδιοκτητών, θα σας πω εγώ τι σχόλια έχω ακούσει. Εξαιρετικά από τη μία πλευρά, γιατί μπόρεσαν άνθρωποι να βρουν στέγη. Όμως υπάρχουν και γραφειοκρατικά ζητήματα, γιατί έρχεται η Χριστίνα και πάει στον κύριο Παραδιά και το κλείνει. Άιντε τώρα να μου πείτε τι γραφειοκρατικά, αν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Αλλά από την άλλη.
Έχει γραφειοκρατικά αγκάθια. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Τα γραφειοκρατικά αγκάθια έχουν σχέση με την αργοπορία στα υποθυκοφυλακία για τη μεταγραφή διαφόρων πράξεων, μεταβιβαστικών, διαφόρων άρσεων, διαφόρων βαρών, τα οποία αντιμετωπίζονται πλέον ουσιαστικά και αποτελεσματικά με τον καινούριο νόμο που έχει εισηγηθεί ο κ. Κυρανάκης. Και πιστεύω ότι εκεί θα
γίνεται ψηφιακά.
Θα δούμε βελτίωση. Ναι. Δηλαδή, από την ώρα που θα αρχίσει η ψηφιακή κατάθεση, γιατί αυτή τη στιγμή οι συμβολογράφοι δεν έχουν προσχωρήσει ακόμη σε αυτό το στρατόπεδο της ψηφιακής κατάθεσης.
Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι οι συμβολογράφοι
θα ρωτήσετε τους ίδιους. Έχουν τους δικούς τους ενδιασμούς, τους δικούς τους προβληματισμούς.
Οι οποίοι έχουν μια βάση, επειδή συζητάτε αναγκαστικά μαζί τους να συνεργάζεστε.
Κοιτάξτε. Τα πάντα έχουν μια βάση. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η βάση είναι ικανή να ανατρέψει, ας πούμε, μια απορία προς την εξέλιξη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά βεβαίως έχουν κάποια βάση. Αλλά θα συζητήσετε μαζί τους και θα σας τα εξηγήσει ο αρμόδιος, ο πρόεδρος τους. Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό. Το θέμα είναι ότι ο αριθμός των σπιτιών είναι πεπερασμένος, γιατί είναι πεπερασμένα τα κονδύλια. Αυτό που προτείνουμε εμείς δεν έχει ένα όριο σε κάποια κονδύλια, γιατί δεν απαιτούνται κονδύλια. Και γιατί το δημόσιο δεν θα χάσει απολύτως τίποτα στην πραγματικότητα, γιατί από τα σπίτια αυτά που δεν θα νοικιαζόντουσαν ούτως ή άλλως δεν θα πάρουν απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δημοσιονομική απώλεια. Και άρα λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχουν δημοσιονομικού τύπου δισταγμοί και πολύ ψάξιμο του θέματος αυτού. Η πρόταση είναι τέτοια που πρέπει να γίνει για μας άμεσα αποδεκτή, να ανοίξει η αγορά, να βγουν σπίτια, να παρακαμφθούν οι ενδιασμοί των ιδιοκτητών των σπιτιών αυτών, να βγουν σπίτια. Κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. αφορά όλη την Ευρώπη. Έτσι, ξέρετε ότι είμαι πρόεδρος της Διεθνούς των Ιδιοκτητών.
Ναι. Συγγνώμη που δεν το είπα. Ναι.
Παντού υπάρχει μια αποθάρρυνση των ιδιοκτητών να νοικιάζουν τα σπίτια τους, εξαιτίας του ότι και τα κράτη και εχθρική συμπεριφορά έχουν λίγο πολύ απέναντι στους ιδιοκτήτες και τιμωρητική φορολόγηση έχουν, έτσι, αλλά και δεν παίρνουν μέτρα ουσιαστικά να προστατεύσουν τους ιδιοκτήτες από τις αποκλίνουσες συμπεριφορές κάποιων που μπαίνουν στα σπίτια όπως σας περιέγραψα, με το εξ αρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα, όχι μόνο στα ενοίκια. Έτσι, σπάσιμο ορολογιών, ρευματοκλοπή, μη πληρωμή κοινοχρήστων, μη πληρωμή του νερού. Αφήστε τα. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς αφήνουν ένα δράμα. Και αυτό το κακό που κάνουν αυτοί.
Αυτοί λέτε για τους μόνιμους αιώνιους κακοπληρωτές.
Ναι, οι οποίοι δυσφημούν όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, κάνουν τους ιδιοκτήτες που κάηκαν στο χυλό να βυσάκεται για όλη. Γιατί η πλειοψηφία των ενοικιαστών τραβάει πολύ γερό κουπί για να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της κάθε μήνα. Και για τους. Και ένας καλός ενοικιαστής για έναν ιδιοκτήτη που ξέρει είναι ο πιο πολύτιμος συνεργάτης που μπορεί να έχει, που του εμπιστεύεται την περιουσία του. Έτσι, και που περιμένει κάθε μήνα να πάρει κάποιο νίκη και να καλύψει και τις δικές του υποχρεώσεις, τον έμφυα, όλα αυτά. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντική η συμπεριφορά του κάθε ενοικιαστού, αν σέβεται ή όχι την περιουσία μας.
Αυτό είναι η συμπεριφορά του ενοικιαστού και καλά κάνετε και τη βάζετε στο τραπέζι. Πάμε τώρα στη συμπεριφορά των ιδιοκτητών. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα ότι από τη στιγμή που έχουμε το πρόγραμμα σπίτι μου, σπίτια τα οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και ή σπίτια που είχαν μια συγκεκριμένη τιμή, ανέβηκαν στο Θεό οι τιμές τους, γιατί σου λέει εδώ το εκμεταλλευτούμε τώρα. Εδώ το έχετε υπόψη σας αυτό.
Ναι, το έχουμε υπόψη σας αυτό. Θα σας πω όμως το εξής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά σε μια ελεύθερη αγορά η προσφορά και η ζήτηση να είναι αυτές οι οποίες διαμορφώνουν τις τιμές. Όταν δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών για νοικιασμά και όταν η ζήτηση ανεβαίνει, και μάλιστα ανεβαίνει παραπάνω εξαιτίας αυτού του προγράμματος, θα ήταν λογικό και αναμενόμενο να ανέβουν οι τιμές. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ανέβηκαν και πάρα πολύ. Προσέξτε κάτι.
Και σε άθλια κατάσταση, για να μιλήσουμε και για τη συμπεριφορά των ιδιοκτητών, είπαμε για τον ενοικιαστή, να μιλήσουμε και για τους ιδιοκτήτες, που σου λέει εγώ αυτό έχω. Μα αυτό είναι χούρι.
Ναι. Δεν έχει σημασία. Σου λέει άλλο εγώ θα το πουλήσω μια και έξω. Θα πάρω τα λεφτά μου. Εμένα με ενδιαφέρει ένα και μόνο πράγμα. Πώς θα πάρω περισσότερα χρήματα. Αυτό δεν μπορείς να το.
Ο νόμος της αγοράς, okay, το καταλαβαίνω.
Ναι, δηλαδή, εγώ ο ίδιος, εσείς η ίδια, ο κάθε ένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αν είχε ένα ακίνητο για πούλημα, είναι δυνατόν να θέλει να το πουλήσει σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που από την καλύτερη που θα μπορούσε να πιάσει. Γιατί σου λέει ότι αυτό έχω.
Ναι, αλλά φτιάξ' το, βρε άνθρωπε. Κάντο λίγο ανθρώπινο. Μην μου βάλεις μία τρύπα τώρα και μου το πουλήσεις.
Το φτιάξιμο είναι δουλειά του αγοραστή. Ο αγοραστής θα το φτιάξει με βάση τα γούστα του. Θα το διαμορφώσει όπως θέλει, θα το βάψει όπως θέλει. Δεν έχει νόημα να το φτιάξει ο ιδιοκτήτης. Νόημα έχει σε ποια τιμή το πουλάς. Όμως, κοιτάξτε τι θα σας πω. Εμείς, σαν Πομιδά, είμαστε σε θέση και το έχουμε κάνει αυτό διαχρονικά. Να διδάξουμε ηθική συμπεριφορά σε κάποιον που νοικιάζει ένα ακίνητο. Όχι μόνο γιατί αυτό επιβάλλει το κοινωνικό συμφέρον, αλλά γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον του ίδιου του ιδιοκτήτη. Αν θέλει να είναι ασφαλής να παίρνει το ενοίκιο του κάθε μήνα, το ενοίκιο θα πρέπει να είναι ένα λογικό ενοίκιο. Δεν μπορείς όμως με κανένα τρόπο να διδάξεις ηθική συμπεριφορά στον πολιτή. Δεν έχει βρεθεί τέτοιος τρόπος.
Μάλιστα. Ναι. Μπορείτε εσείς κάπως να ελέγξετε. Ή δεν μπορείτε, δεν επιτρέπετε.
Δεν είμαστε εμείς ελεκτική αρχή κανένας είδους και αυτά όλα είναι ο νόμος της αγοράς καθαρά. Ο καθένας που πουλάει ένα ακίνητο θα το πουλήσει την καλύτερη τιμή που μπορεί να πιάσει. Θα βάλει αγγελία, αυτός θα το προωθήσει με κάθε τρόπο, θα το δώσει σε ένα, δύο, τρεις μεσίδες. Όποιος φέρει την καλύτερη προσφορά, εκεί θα πουλήσει το ακίνητο. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό με κάποιο τρόπο. Το ακίνητο είναι ένα. Ασανσέρ, η αξία των ακινήτων που ανεβαίνει και κατεβαίνει κατά εποχές, κατά δεκαετίες. Ζήσαμε το 2011-2012, πιάσαμε πάτο, πιάσαμε την απελπισία τη μαύρη. Έτσι. Και ξεπουλήθηκαν τα πάντα για να πληρωθεί έμφυα, να μην χαθούν περιουσίες, ας πούμε. Μάλιστα. Τώρα είμαστε εκεί, τώρα και δεν έχουμε φτάσει κιόλας εκεί που είμαστε το 2009. Ακόμη δεν έχουμε πιάσει τις τιμές που είχαμε το 2009. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
Τελευταία ερώτηση. Η αγορά πόσο έχει αλλάξει με το ελληνικό και με όλη αυτή την ανάπλαση?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω εγώ ότι είναι τόσο ορατές οι συνέπειες της ανάπλασης ακόμη. Το ελληνικό δεν έχει βγει στην αγορά για τον μέσο αγοραστή, για τον μέσο αγοραστή ενός σπιτιού, ας πούμε. Προς το παρόν, αυτά που έχουν βγει στην αγορά αφορούν μια πολύ ειδική κατηγορία πολύ υψηλών εισοδημάτων αγοραστών για κάποιες συγκεκριμένες ιδιοκτησίες στον πύργο, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή δεν έχει επηρεαστεί η αγορά, η υπόλοιπη. Δεν έχουμε δει δηλαδή εμείς ότι όσοι κατασκευάζουν στις γύρω περιοχές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πουλήσουν, διότι όλοι θέλουν να αγοράσουν στο ελληνικό. Έτσι. Και δεν ξέρουμε και στο μέλλον πώς θα επηρεάσει. Αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι η πρότασή μας αυτή και όλα τα θέματα που αφορούν τους ιδιωτικούς ακινήτων θα τις συζητήσουμε το ερχόμενο Σάββατο στις 27 του μηνός, που έχουμε το 401ο, προσέξτε τον αριθμό, έτσι, 401ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Κομιδά στο ΕΒΑ, παρουσία αρκετών υπουργών της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, του κ. Σκυλακάκη και άλλων αρμοδίων υπουργών. Και θα συζητήσουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε και ανακοινώσεις, θα έχουμε και νέα.
Μπήκα στο χώρο το δημοσιογραφικό το 1995. Από τότε μιλάμε εμείς. Μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, τότε που έκανα εκπομπές, ως ρεπόρτερ επίσης. Από το 1995. Μεγαλώνουμε, κύριε Παρασκευή.
Έτσι, όπως το λέτε, είναι εγώ ακόμη πολύ πιο παλιός. Βάλτε και άλλα καμιά δεκαπενταριά χρόνια πιο πίσω. Ναι, η Πομιδά είναι ένας θεσμός σήμερα στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας μας και έτσι πορευτήκαμε όλα τα χρόνια. Πορευτήκαμε πάντοτε με προτάσεις και με εισηγήσεις που να ενδιαφέρουν και να αφορούν όχι μόνο το συμφέρον εκείνο τον άνθρωπο που προσωπούμε, που είναι η μεσαία τάξη, αλλά και το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον πάντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δώσω το άλλο το Σάββατο στο συνεδρίο
μας. Να είστε καλά.
Καλά. Γεια χαρά. Γεια σας, γεια.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παραδιάς, κύριε Ζεκύριο, πρόεδρος Πομιδά, για όλα τα ό,τι αφορά στα ακίνητα που σας αφορά και μας αφορά, είτε είσαστε νοικιαστές είτε είσαστε ιδιοκτήτες. Τώρα, πριν από λίγο, όπως σας έλεγα, περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Μαρινάκης και θα κλείσουμε με αυτό, γιατί βλέπω πια το ρολόι. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω σε περίπου 2 λεπτά από τώρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των συντακτών είπε ότι είναι αμφίβολη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Επιβεβαίωσε και επίσημα ότι νοσεί με γρήπη Α, γρήπη Α δηλαδή, διαγνώστη θετικός και μάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά, η επίσκεψή του στις ΗΠΑ καθίσταται αμφίβολη έως απίθανη να γίνει. Θα συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε όσες εκδηλώσεις μπορεί, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μακεννινάκης. Τώρα, το άλλο, για το Υπουργικό Συμβούλιο, αύριο προγραμματισμένο να σας θυμίσουμε να επαναλάβουμε, αν δεν καταστείλει εφικτό θα αναβληθεί. Θα επαναξιολογείται με βάση την πορεία της γρήπης. Αν δεν μπορεί να είναι ο Πρωθυπουργός θα αναβληθεί, αλλά για λίγες ημέρες, είπε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, 11:48 με ανάρτησή του στο Twitter, πήγα να πω, στο X, τέλος πάντων, να καταλαβαίνετε, στα social, σε αυτήν την πλατφόρμα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μία ανάρτηση για τη στήριξη των οικογενειών, για όσα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από τους δύο υπουργούς που σας τα παρουσιάσαμε και εμείς μαζί με την Δήμητρα Κυριαζή, και αναφέρεται στα επιδόματα γέννησης μόνιμα και αναδρομικά και τις γεννήσεις που έγιναν από 1η-1η του 2023. Και νομίζω κάπως έτσι, και με αυτές τις ειδήσεις και με αυτές τις πληροφορίες θα σας αποχαιρετήσουμε. Αυτά ήταν, νομίζω, καλά για την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ντυθείτε όσο μπορείτε περισσότερο. Καλά, μάλλον, όχι περισσότερο. Ντυθείτε τόσο όσο να νιώθετε άνετα και να μπορείτε να λειτουργήσετε. Στο αυτοκίνητο μέσα δεν φοράμε 100 πράγματα για να μπορούμε να οδηγούμε σωστά και να μην έχουμε τίποτα που να μας εμποδίζει. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Αύριο πάλι λίγα λεπτά μετά τις 12. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through where, oh, she offers me protection, a lot of love. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead.
when I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street. I look above and I know to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Take me, I'm loving angels instead.